Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Dne 24. července 1960 vyskočili v dánském přístavu Getser z východoněmecké výletní lodi do moře českoslovenští uprchlíci. Jan Roček, jeho manželka Eva, jejich synové Martin a Tomáš a Evina maminka Anna Marie Trojanová. Dostali se šťastně na pobřeží a po čase dál do Spojených států amerických. Všichni tři dospělí uprchlíci přežili za nacismu holokaust. Ghetto v Terezíně, deportaci do Osvětimi, pobyt v dalších nacistických lágrech. Janu Ročkovi bude letos 94. Je vědec, chemik. Jeho vzpomínkám, které jsme natáčeli v prosinci, když navštívil Prahu, jsou věnovány dnešní příběhy 20. století. Pořad, kterým vás provází Adam Drda. Jan se narodil 24. března 1924 v Praze jako první dítě manželů Robičkových. Příjmení si změnil po válce. O 5 let později přišla na svět jeho sestra Helga. Matka se jmenovala Frida, neboli Bedřiška, otec Hugo se z první světové války vrátil jako legionář, potom měl továrnu na výrobu barev a laků. Jan studoval gymnázium, které musel po okupaci jako židovský kluk opustit. Pracoval krátce v kanceláři, byl učedníkem v dílně na výrobu kovového nábytku a na přelomu let 1940 až 1941 navštěvoval chemické, laborantské přeškolovací kurzy, které otevřela židovská obec. Chemie Jana Robička nadchla, ale když začaly z Prahy odjíždět transporty, změnila se laboratoř v barvírnu prádla. Sloužila lidem, kteří do transportu nastupovali a potřebovali dát neprakticky bílému povlečení tmavší barvu. Dne 15. května roku 1942 byla rodina Robičkových deportována do Terezína. Jan bydlel nejdřív spolu s otcem v sudeckých kasárnách, jeho sestra s maminkou v Hamburských.
Tak my jsme měli velký štěstí jedno, že můj bratranec, který byl lékař, byl první lékař, který šel do Terezína s tím prvním transportem.
S tím komandem výstavby.
Jo, ano. A tím se dostal, jak si vlastně byl v radě starších potom ze začátku zodpovědný za zdravotnictví, potom tam přišel Munk, tak ten to převzal, ale on stále zůstal v té radě starších a měl jako dobrý postavení a ten dokázal naši rodinu chránit až do té doby, kdy sám šel do Osvětima a byl zastřelený.
A byl ten bratranec Erich Klapp.
Takže když my jsme přišli do Terezína, no tak jsme tam zůstali, zatímco mnoho lidí šlo potom velmi rychle zase dál. Ze začátku jsem bydlel s otcem v sudeckých kasárnách ve takovým obrovský hale, kde nás bylo 200 lidí nebo víc v jedný, bylo tam takový bývalý skladiště v kasárnách a byly tam kavalce, teda 3-patrový kavalce, takový dvojitý, takže bylo vždycky 6 lidí na jednom kavalci a tam jsem byl nějakou dobu a pak jsem onemocněl, dostal jsem zánět středního ucha a byl jsem na Maroce a pak jsem byl v nemocnici a byl ve Vrchlabí, byl nemocnice a tam mě operovali a to bylo dlouho, než jsem si...
Mohl byste říct, kdo všechno vlastně byl deportovaný do Terezína z té vaší užší rodiny?
Tak moje, ty první transporty šly do Lodže a tam byl matčin bratr a jeho rodina a potom otcova sestra, která měla vilu ve Strašnicích, byla vdova, ale ta vila asi by se někomu líbila, tak se zbavili rychle, tak ta šla taky do Lodže. No a samozřejmě jsme nikdy už o nich neslyšeli. A potom zbytek rodiny šel do Terezína a v jakým pořadí, když my jsme tam byli, já si nespomínám, v jakým pořadí, kdo tam kdy byl.
A v Terezíně tatínek se dostal k té Getovache, že jo?
Ne, nebyl v Getovache, ne. On byl nejdřív, pracoval na nějakým holzplacu, jako prostě na skladišti dříví, ale pak si udělal kýlu a pak mu ho dali. To byl, myslím, se to jmenoval Ordnungsdienst, prostě taková Getovache se byla jako taková ghetto policie na ulicích a tak. A tohle byla taková služba uvnitř kasáren, to byla nižší kategorie. A myslím, pokud si vzpomínám, ty ghetto vacha měla žlutý pásky na čepicích nebo něco takové, a tyhle Ordnungsdienst měli modrý. Ale takže jo, tak to bylo jako bývalý důstojník, tak on prostě pak byl jako velitelem nějaký takový malinký skupinky, myslím, jo. A tak to bylo, stejně to bylo poměrně dobrý. On dokonce potom se mu podařilo, že měl malej svůj pokojíček s Kišem, s bratrem toho slavného Egona Erwina Kiše, který byl vlastně, s kým se otec znal.
Co bylo s maminkou?
Matka byla většinou v nemocnici, prostě ona byla ve velmi špatném stavu, snad nějakou chvíli byla venku, ale jinak byla pořád v nemocnici, prostě taky vlivem mýho bratrance, tak ten jí pomohl, že jí mohl držet v té nemocnici. Já jsem na to potom zapomněl, jak jsem našel nějaký svůj starý dopisy, tak ona potom taky tam byla, měla mrtvici a byla prostě byla moč špatným stavu. Tak samozřejmě já jsem chodil navštěvovat. Sestra pracovala v zemědělství, Landwirtschaft, jak se mu říkalo. A vlastně se seznámila s mojí budoucí manželkou, ji znala dřív, než my jsme se poznali. A Eva mi potom vždycky říká, že moje sestra Helga vždycky vykládala o svým ohromným bratrovi.
Vzpomíná Jan Roček, tehdy Robicek, anebo můžeme říkat česky Rubiček. V getu se dostal do domova pro mládež a nastoupil také do chemické laboratoře, kde se vzdělával a učil praxí pod vedením doktora Adolfa Poláka.
Jako všichni, když jsme tam přišli, tak jsme byli takzvaný hundrčav, cekněný, prostě lidi skupiny postech vždycky šli pracovat, jakýkoliv manuální práci, sobe zapsy, vykládat, já nevím, cokoliv, jo, brambory, já nevím, brambory asi ne, k jídlu, já nevím, nás nepustili, ne, tak jako, prostě nějaký manuální práce, nepamatuju se, co jsme dělali. No pak já jsem onemocněl, tak jsem byl dlouho nemocný a pak právě, když jsem vyšel z nemocnici, jsem najednou zjistil k svýmu velkému překvapení, že on tam byl takový jakoby stařešinový systém, že člověk čím byl starší, jako obyvatel geta, tak měl určitý spíš možnosti si něco vybrat. No tak já jsem si měl možnost se dostat do té kuchyně jako nosič uhlí, ale to se nosilo ze sklepa do druhého patra nebo tak, a takový velký nosítka a no a tak jsem to dělal pár dní, bylo to moc pěkný, že jsem dostal prostě najíst, co jsem chtěl. Tak pak jsem pracoval právě taky v tom zemědělství. No a jednoho dne jsem jel s trakavem, myslím, že to bylo Prohnuj nebo něco takové někam. Tam bývala Sokolovna. Já jsem si jel okolo té Sokolovny a koukám do okna a vidím tam takové ty láhve, co jsme měli ještě pomalovaný s číslama z toho našeho z chemického kurzu. Tak to jsem tam poznal a tak jsem potom se nějakam dostal do té laboratoře a mluvil jsem s tím vedoucím laboratoře, to byl nějaký Áda Polák. Ten si mě jako vyzkoušel a byl jako dost, jsem se mu líbil a no já jsem byl hrozně nadšený chemik a tak on zažádal, jestli bych tam mohl mu být přidělený a oni mu řekli, že ne. No a já jsem si od něj vyžádal povolení, abych tam mohl chodit po práci, jenom si prostě mu pomáhat a hrát si tam a tak. No tak jsem tam chodil a pracoval jsem tam po práci a jednoho dne jim přišla velká zásilka chemikálií a já se pamatuju do dneška, prostě pro mě to bylo brát do ruky láhve s tím jako s čistýma chemikáliema, s nápisema, tak prostě byl takový požitek. A potom nějak tím, že to stál teda víc věcí a měl víc práce, tak dost mu povolili, že mě tam převedli, tak jsem pak pracoval v té laboratoři. Ten Áda Polák byl moc fajn člověk, nebyl moc dobrý chemik, moc toho neznal. On byl odborný na jeho, on byl specialista, myslím, na galvanické pokovování nebo analytické chemii, neměl moc šajn a to já jsem celkem velmi brzo se tam stal jako vedoucím odborníkem v té laboratoři, protože ten druhý laborant, co tam byl, ten vůbec neznal žádnou chemii a pak tam byla nějaká slečna, která tam byla z protekce, protože byla, myslím, milenkou někoho z vyšších těch. Takže já jsem tam byl vlastně jediný, který skutečně znal nějakou chemii, takovou tu normální. A i když já jsem měl tam půl roku toho chemického kurzu, jen co jsem se naučil sám z knížek.
Co to bylo teda za laboratoř, do kterého jste se vlastně dostali? Jakou, tam, jakou to mělo funkci v tom Terezíně? Co to bylo?
Byla to analytická laboratoř, dělali jsme rozbor. Byly tam tři laboratoře vedle sebe. Naše byla chemická, pak byla vodárenská, pak byla bakteriologická. No a my jsme dělali rozbor potravin. Byla to úplně zbytečnost, myslím, taky jsme dělali půdní analýzy. Například v mlíce jsme určovali obsah tuku, určovali se, kde byl takový test na vařivost nudlí, kolik přibyli na váze, když se vařili, a dělali se všechny možný takový, byl to, myslím, úplný zbytečnosti. Já nevím, proč, kdo to zařídil, že tam byla ta laboratoř, prostě, aby to mělo, nevím, mělo skutečně minimální, já vím, že se dělal rozbor mídlových prášků, jako pěnivost mídlových prášků se dělalo. Prostě věci, které chodili do geta, se analyzovali. Se pamatuju, jsme dělali vlhkost dřeva, se dělala, jakou mělo vlhkost v chlebu, jak byl pečený, sůl, kolik byl soli. A tak jsme si taky trochu hráli.
Posloucháte příběhy 20. století.
Něco důležitého přišlo, že tam přišli Němci, aby jsme po ně začali dělat alkohol.
Ano, to jsem teď se chtěl.
No, tak přišli, tak nám na začátku dali nějak smetený cukr někde z podlahy, no, tak jsme se naučili kvasit alkohol. To byla jedna velká tragédie, že prostě se to muselo dělat 24 hodin přes noc, teda prostě pořád by to běželo. Jenže v noci vždycky vypli na 3 hodiny, asi vypli, nebyla voda, protože to se nějak čistili, byla vodárna a nebyla ve 3, tak asi od půl noci do 3 ráno, nebo tak nějak, nebo od 1 do 4, nevím, nebyla voda. No a jednou jsem já tam měl noční službu, řekl jsem si, no tak když nejde voda, tak já si na chvilku lehnu jenom, ale abych náhodou nezaspal, tak jsem nechal otevřený kohoutek vodovodní, aby mě to zbudilo, až poteče voda, no. Mě to nezbudilo, až mě se to zbudilo, když byla zaplevená podlaha. No tak to jsem si myslel, no tak jsem to vytvel všechno. Načež ráno tam přišel ten šéf laboratoře, Poláka. Já neměl tušení, on měl takhle pod těma skříněma s těma chemikáliema měl skovaný cigarety. A cigarety to byla jako zlatá měna v té rezině. To se nekouřil, to byla čistě měna vlastně. No já jsem mu to většinou zničil, protože já neměl tušení, že to tam má skovaný a že tam tekla ta voda. Že mě tehdy nezabil, to já nechápu. No.
No ale ten alkohol tak, předtím, ta destilace probíhala úspěšně.
Ta probíhala úspěšně, jo, to jsme dodávali Němcům. No a pak byla jedna krásná historka, velmi nebezpečná. To jsem zapomněl říct, já jsem jednou potkal svého kamaráda z toho chemického kurzu, kterého jsem měl moc rád, který byl velmi, velmi nadaný člověk, ohromně chytrý, o 3 roky starší než já, nebo 4, Arnošt Reise. No a já jsem ho přivedl do laboratoře a představil tomu šéfovi laboratoře, ho taky vyzkoušel. On, Arnošt, byl mnohem chytřejší než já, ale jako chemii jsem já znal trochu líp. A pak jednou, jak říkám, přišel nějaký Němec, nějaký SSák, a že chce, aby jsme mu udělali voňavku pro jeho ženskou nějakou. No a Arnošt se do toho pustil, my jsme tam měli nějaký voňavý esence a ne to, jak zlikvidovali nějaký podniky v Praze a něco nám tam poslali. Tak já jako hodně sprostou voňavku, úmyslně hodně sprostou, ošklivou tu. A našel flaštičku a tak on krásně kreslil a tak namaloval takový štítek na to. A znáte tu slavnou kolínskou, myslím, že je to 417, já nevím, jaký to má číslo, má to číslo slavný. No a on to namaloval krásně, jenže místo tohohle čísla tam dal 606. Vy asi nevíte, co je 606, dneska už to nikdo neví, ale za našich mladých let my jsme všichni četli Paul de Griffa a Lovci mikrobů. A tam je popsaný první účinný lék proti syfilis. To dělal nějaký Ehrlich a Hatta a dělali spousty pokusů a 606. pokus se jim povedl a to byl Salvarzan, to byl první účinný lék proti syfilis. Byl všeobecně známý jako 606. To tak Arnoš udělal takovýhle malinký vtip. No kdyby byl ten Němec nebo ta jeho ženská tomu rozuměla, co to bylo, tak jsem tady já nebyl. A byli jsme skončili moc špatně. Byl to velmi, velmi krásný a velmi nebezpečný vtip.
Jaký byl ten Terezín? Jak se to má člověk představit?
To je tak strašně složitý, protože na jedné straně to bylo hrozný, protože tak hlavně pro starý lidi, tak tam zemřelo 30 000 lidí, tam zemřelo. Starý lidi bydleli v strašných podmínkách, neměli co jíst a umírali prostě na cokoliv prostě masově. To by každodenně jsme viděli, jak táhnou. Tam nebylo žádný jiný povazy, než pohřební vozy. To tam se z různých míst tam dostali pohřební vozy. A to samozřejmě táhli lidi, táhli a tlačili lidi, žádný koně nebo voli tam nebyly, to bylo všechno, samozřejmě žádný motorový vozidlo. A to jsme viděli každý den naložený mrtvolama. No a tak samozřejmě byly každou chvíli transporty, kdy lidi šli do Osvětčina, což se neví, kde to je. A byl hlad, jsme měli teda všichni, tak já jsem taky vstával potom, se snažil ustát u kuchyně po vydávání, jestli budou nějaké jako přídavky, jestli něco zbyde a tak. Na druhé straně pro mladý lidi, tak jednak to bylo mnohem lepší, tak já jsem bydlel s těma 12, s 11 klukama na tom pokoji, my jsme si ho představili a tam jsme měli nějaké přednášky, nám tam ten můj přítel Arnošt Reiser tam chodil a přednášel nám analytickou geometrii, to byly nejlepší přednášky, co jsem snad kdy v životě měl. Gustav Schoch tam chodil a přednášel filozofii a básně a tak kulturně to byl ohromně intenzivní život, vlastně tam se pořád něco dělo takové, byly možnosti všechny možný.
Vzpomíná na Terezín v rozhovoru pro Paměť národa a pro příběhy 20. století chemik a vědec Jan Roček, tehdy Robiček. V červenci 1944 se Jan začal scházet s Evou Porgesovou.
Já jsem se s Evou seznámil, to byly transporty, květnový transporty a my jsme oba tam šli dobrovolně pomáhat starším lidem nosit zavazadla. No a ona nesla nějaký těžký kufr, nějaký to bylo moc těžký a požádala nějakého kluka, aby s tím pomohl a on jí pomohl kousek, pak ho někdo odvolal, tak chránila někoho jiného no a požádala mě, no tak jsem jí pomohl s tím a pak už bylo podstatně, už nebylo co dělat, jsme se začali bavit, no tím jsme se seznámili, to Eva vždycky říká, že se do mě zamilovala, hned když jsem se jí představil tím, že jsem, jak jsem byl bos v krátkých kalhotech, a tak jsem se velmi obřadně jsem jí požádal o povolení se představit. Já jsem, když dovolíš, já jsem Honza Roubiček, uklonil jsem se, sklapnul jsem paty a podal jsem jí jako ruku. No a začal jsme si povídat. No a potom jsme se neviděli pár dní a nějak potom já jsem si všiml, že někde jde a já jsem šel zrovna od otce, nějak jsem byl navštívit otce a ona šla s kamarádkou a pak to se mi přiznal, pak říká, no vlastně řekla, pojď přejdeme na druhou stranu, já chci potkat toho zazivýho kluka. No a tak já jsem s ní šel no a začal jsme si povídat a tam to začalo a pak už jsme, to jsem tehdy měl půjčený nastroji přepsaný básně Jesenina a Pasternáka v českém překladu samozřejmě. A to se mi potom půjčil a tak prostě šlo jedna věc za druhou. A bylo to jako velmi, velmi cudný, velmi jenom jsme spolu chodili a nějak to bylo nějakou dost dlouhou dobu, než jsem si odvážil i políbit. A
na podzim roku 44. ztratil Jan Roček, tedy Robiček, ochranu před deportací a 28. září byl zařazen do transportu EK, který mířil do Osvětimi-Birkenau. Ve vyhlazovacím táboře prožil zhruba měsíc. Mladí muži z transportu nešli hned na smrt, ale do sprch a potom do dřevěných baráků.
Tam jsme z začátku nedělali nic, pak jsme chodili na nějakou práci a teď, co nám dali, nějakou polívku k jídlu, tak to nám přivezli. Takový nádoby, to byly úmyslně tak, to byly rozbitý, takový popreskaný lavory a nočníky a z toho jsme měli jíst a to jsme měli několik lidí dohromady a neměli jsme lžíce, jak se musel chleb stát jako zvířata. To bylo všechno tak dělané, aby to... A každý tenhle barák, tahle bývalá konírna, nebo co to bylo, tak měli kápo, to byl většinou nějaký profesionální zločinec, který měl většinou milence nějakého malého kluka, a který byl takový jako sexuální otrok, tam ten kápo neměli zbraně, měli klacek a hole a mlátili a vzvali. A ten malý kluk mohl dělat, jako byl takový, já nevím, kolik jim mohlo být, 12 nebo tak, tak ty mohli taky dělat samozřejmě, co chtěli, protože se někomu nelíbil, by si někdo něco opravážel mu víc, no tak ho ten kápo mohl zabít klidně. No tak, no a tohle, pak jsme byli v nějakém jiném baráku, nebo co, kde byly nějaký palandy a kde jsme leželi, ale tak těsně u sebe, že já už nevím, kolik nás bylo na jednom, že člověk se nemohl, když se chtěl někdo otočit, tak se musí otočit všichni, protože se to nebylo z místa, jestli jeden člověk otočil z jednoho boku na druhý. Samozřejmě se ležel na boku, nedalo se ležet na zádech. To bylo příliš málo místa.
Jak vy jste vlastně pochopili v Osvětimi, když jste přijeli, kde jste a co se tam děje? Nakolik to člověk věděl, co to je?
Nějak jsme věděli, že jsme v Osvětimi. Nic plázné jsme, to bylo jméno, ale viděli jsme, říkám, když jsme tam přijeli a viděl jsem plameny, šlehat plameny z těch nějakých komínů. A to jsem si myslel nejdřív, no, to jsou nějaké fabriky tady. To budeme pracovat v nějakých fabrikách. No a pak pár dní na to, nebo 20 dní na to nám někdo řekl, co to je. Že jsou to krematoria, kde spalují lidi, kteří šli do plynových komor. Říkám, nemohli jsme tomu věřit. A vlastně tenhle můj nejlepší kamarád, ten Egon Lebner, ten tak panikoval, že vlez pod tak nějaký kavalec, skovával se tam, což samozřejmě nebylo žádný smysl, on to byla taková reakce. No pak jsme to věděli a nedalo se nic dělat samozřejmě a jednou jsme byli zavřený v tom našem baráku a vedli okolo skupinu dětí, mladí děti, kteří tam byli už nějakou dobu a věděli, o co jde a ty je vedli do plynu, oni to věděli a ty už měli nějaké věci, tak ty odhazovali svoje lžíce, protože věděli, že už je nebudou potřebovat, aby jsme my a spíš je našli a mohli je použít. To byl takový skutečně strašný zážitek, když jsme to viděli, jak takový, já nevím, 10-12letý děti tam mysleli na to, že když po ní nebudou potřebovat svoje lžíce, tak je odhozují do blat tam. Tak jsme si je potom našli.
Vzpomíná vědec, chemik Jan Roček.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, který je věnovaný osudům a vzpomínkám Jana Ročka, který se narodil v Praze jako Jan Robiček. V září 1944 se Jan dostal z terezínského geta do Osvětimi-Birkenau. Prošel selekcí a koncem října 1944 ho spolu s ostatními deportovali na práci do Lipska. Jeho rodina, otec Hugo, maminka Bedřiška a sestra Helga byli zavlečeni do Osvětimi-Birkenau krátce po synovi a nacisté je ihned po příjezdu zavraždili. O tom se ovšem Jan dozvěděl až po válce. Pokračuje ve vzpomínkách na otrockou práci v muniční továrně v Mojzlovic.
To bylo takové, to mé městečko se jmenovalo Mojzlovic a je to asi, já myslím, 40 kilometrů od Lipska nebo tak nějak. A tam byla továrna, jmenovala se Hasak a dělali se tam vojenské věci, byly tam Panzerfausty a co já jsem dělal, nejdřív jsem byl v takový velký hale, kde se dělali, já nevím, co to bylo, to byly myslím takový, snad to by mělo být něco na protiletadlový nálože, nevím, a potom jsem dělal v malý hale a tam jsem dělal na soustruhu, byl to jenom takový váleček, do kterého byla vysoustruhovaná taková díra, se pak kalilo a do toho se, myslím, tlačili, co byly potom náboje do pušek nebo co. Takže to vlastně nebyl úzký profil, takže nebyl nějaký strašný tlak toho dělat strašně moc, to, co já jsem dělal. To, co dělali ty jiný, jo, tam byl, tam byli předepsaný, kolik musí udělat a když neudělali, tak byli trestaný a já se pamatuju, že tam byl, jo, a tam taky byla nějak přísná kontrola, kvalitní a ten jeden z těch táborových vedoucích, nějaký Polák to byl, to měl kontrolovat a zřejmě pustil nějaký zmetky nebo co, tak potom byl, jsme byli všichni nastoupení a prostě on tam přinesli takovou stoličku a tak ho mlátili dva SSáci každý z jedné strany. Ale on přežil, to nebylo nějak, toho neumlátili, potom byl jiný případ.
Ten tábor, to, kde jste bydleli, to bylo hned u té fabriky?
To bylo přímo, tak ta fabrika, byly haly fabriky takhle a to do rohu a tak my jsme byli v tom mezi tím takhle. Takovým L tváru a tam ty naše baráky byly tam v tom jaksi mezi tím. Tak to jsme měli, já jsem měl ty svoje po ty chvíli, ty se rozbily, tak jsem pak měl dřeváky. No v tom se moc dobře nechodilo, ale už zjistil jsem vlastně, že byly teplejší v zimě než ty moje staré boty kožený. Ty dřevěný podrážky vlastně izolovaly lepší od zimy než ty tenonky nebo pochozený kožený.
Ty lepší podmínky v tom táboře, jak jste říkal na začátku, že jste měli, dostali jste ty deky a měli jste žíce a misku, a tak, to tam vydrželo? Jako...
Jo, to vydrželo celou dobu, jenže jídlo nebylo, my jsme dostávali ráno jenom takový černý kafe takzvaný a potom myslím v poledne nějakou polívku a myslím, že dostali jsme takovou malou veku chleba pro tři lidi, to jsme si museli rozdělit vždycky. Já jsem bydlel, já jsem potom jsem ležel jak to byly ty třípatrový kavalce, tak já jsem měl dva přátelé, to byl nějaký Jenda Sandner a Vilém Polák, my jsme byli velmi dobrý přátelé a na druhé straně byl to byl Švenk, to byl slavný vlastně herec a Cajlajs byl taky herec a jeho bratr Švenka, myslím, zastřelili, když nemohl už dál a Cajlajs a jeho bratr přežili až do nemocnice a zemřeli v nemocnici se mnou tam, co byli.
Nejdřív jsem tam pracoval na tom soustu a to nebylo tak zlý, bylo to samozřejmě 12-hodinový šichty s jednohodinovou přestávkou. A tam, když jsme šli do toho Lipského transportu, tak jsme dokonce dostali takový teplejší, takový jako zimní kabát. Tak ten jsem tam nosil a my jsme tam byli teda uprostřed zimy. My jsme tam jeli, jak říkám, asi 28. října, no tak jsme tam byli přes zimu. A ten jsem samozřejmě pořád nosil a tam byla nějaká lavice, ale já jsem neměl možnost se k ní dostat. Jediné místo, kam jsem si mohl letnout, když jsem měl tu hodinovou pauzu, tak bylo takový ústřední topení, jako je. Tak na to jsem si dal ten kabát a na tom jsem ležel a dokázal jsem na tom spát. A přitom to bylo spojené, přes to potrubí vedlo samozřejmě do toho spodního patra, tam byly lisy, které dělali ty pancerfausty. A dělalo to hrozný rámus a já jsem dokázal spát klidně při tom, to mi nevadilo. My jsme vždycky se hrozně radovali, když byl nálet samozřejmě. To je byl nálet na Lipsko a nás se to netýkalo. My jsme si myslili, taková malinká fabrička v takovém malém městečku, to si nikdo nevšimne. No a jednou si všimli a začali to bombardovat. Já jsem byl raněný, já jsem si tam měl, se mi udělal, to byla moje chyba zčistě, já jsem vyměňoval hlavici u soustruhu a ona je hodně těžká. Já jsem nějak opustil a ona mi padla a poranila mě nohu. To já jenom vlastně jak palec u nohy, tak ten nehet a tak. A tak jsem byl nějaký den, jsem byl, myslím, nechaný na té cimře a byl zrovna nálet a padla bomba proti boudě, v které jsme spali. A no, takový to byl vlastně takový barák, postavené. Já myslím, že to byla možná stvárnic nebo takovýho. No a prorazilo to zeď, ale naštěstí držela střecha, jinak bych tu nebyl asi. A tehdy se stalo, že vedle našeho tábora byl tábor, kde byly sami polský děvčata, ženský, z Varšavského povstání. A ty prorazili, jak byl ten nálet, tak prorazili vrata nějaká, neudrželi a ty běželi tam do lesa nad tím táborem a z nějakého důvodu nějaký letadlo poškozený a
schodilo bomby, si odlešilo právě do toho a tam se zabilo spousty těch varšavských holek. A naši kluci tam pak šli odklízet a prostě kusy těl a tak dále. Já jsem teda tím, že jsem byl raněný, tak jsem nešel.
Promiňte, to byly Polky nebo polský židovky?
Polky, myslím. Jo, to byly Polky z varšavského geta, z varšavského povstání už.
Jo, ty nálety byly častý? To byl jako
pravděl... Felety byly každodenní, aspoň dvakrát denně, vždycky jeden ve dne, jeden v noci. Ale nálet, ty byly jami dva nebo tři. A právě v jednom z nich, já si nepamatuju, kdy byl který. A oni měli takový protiletecký úkryty pod, ve sklepě pod touto várnou. A jedna ta bomba proletěla tím a zabila spousty Němců tam v tom krytu. Tak od té doby ty kryty používali pro nás a ty Němce vodili potom, to právě se tam kopali do toho, to byl takový svah proti té továrně a tam se kopali šachty do toho, dělali tam takové šachty vydřevěný a tam schovávali Němce a nás prostě usoudili, že když to rozbije továrnu, tak ať to nás zabije nás taky a mají to v jednom nepocitu nás, tak nás pak dávali a to bylo dosti, to byl takový hrozný, dost vesnej zážitek, když jsme tam byli a tam se byl nále, tam se rozlíhalo hrozně, byly tím ty ženský ve vedlejší místnosti a hlasitě se modlili a bylo to takový hodně otřesný. No. No a právě potom taky rozbili nějak tu naší halu a já jsem pak mě přendali, abych dělal, právě tam byla taková, takový místo, takový velký skladiště dřeva, kde to dřevo prostě právě po tyhle protiletadlový kryty se napouštělo nějakýma solema, aby neschnilo tak rychle. A to bylo hrozně těžké, protože se dávalo pod tlakem, se to evakuovalo nejvíc, pak se to natlačila ta kapalina. A to teda nosit tyhle klády, to byla velká, to bylo velmi namáhavý. S tím, že já jsem řekl předtím, my jsme nedostali za celou tu dobu, jsme nedostali nikdy žádný pořádný jídlo, kromě půldívek a koho toho kousku chleba. Já jsem vždycky si ten kousek chleba, jsem si jeden krajíček nechal na snídaní, abych měl něco k snídaní. Ale když byl nálet, tak jsem si řekl, to by byla moc velká škoda, kdyby mě zabili a já tady nechal kus chleba, tak to jsem honem sežral, abych po sobě nechal kus krajíc chleba. No a na to, myslím, všeobecně bylo dělaný, ty německý ten problém, systém byl, že se snažili tak živit lidi živit tak, nebo neživit tak, aby vydrželi tak půl roku a za půl roku je zlikvidovali. No já jsem měl to štěstí, že za půl roku to v podstatě skončilo. Ale byl jsem úplně, tím dál jsme na tam byli hůř.
Jak jste tam byl dlouho, vlastně dokdy?
No tak, já jsem přišel asi, to musel být někdy tak 1. listopadu nebo tak nějak a někdy v dubnu, nevím přesně, kdy, abych řekl, tak někdy v polovině dubna, nám jednoho dne oznámili, že máme štěstí, že tady budou Američani za 2 dny nebo tak. No jenže pak se to zdrželo, protože byly nějaký boje v Tyrinském lese a oni měli čas nás evakuovat. Tam byla velká továrna na brikety, na uhelný brikety a tam stály naložený vlak s briketama, tak nám poručili vyházet brikety na zem, na nástupiště, no a vlezt do těch vagónů. A to bylo někdy v polovině dubna. A to bylo moc ošklivý, protože do toho otevřeného vagónu nás nám dali tolik, nevím kolik, ale že si nemohl člověk sednout. Pár míst bylo snad, že si pár lidí mohlo sednout. Stáli jsme a to trvalo asi 5 dní prakticky. A jeden člověk se tam zbláznil úplně a neměli jsme co k jídlu vůbec. Ale bylo to dost strašný. A nakonec jsme dojeli do Kraslic. Jednou na cestě jsme stáli vedle nějakého vozu, který byl nějaký tuříny, tak jsme nějak se dostali nějaký tuřín. Mohli si vzít nějaký tuřín. No a právě jsme dojeli do těch Kraslic, tam nám dovolili jako vystoupit a pít tak jako podél toho vlaku. Pak tam přijel vojenský vlak a za ním hloubkaři a bombardovali ho a taky se trefili do nějakého našeho vagónu a zabili nějaký lidi. A pak se rozhodli, že teda nás odvedou a šli jsme na takový ten pochod. A vlastně zase ten první den říkali, že to nás v podstatě nechali, vypadalo to, že tam zase Američani budou za den a zase se to nějak vrátilo, místo aby přešli hranice, my šli podél těch Krušných hor, tak měli zase čas nás nachytat. Já jsem vlastně tehdy, já tam trochu zmatený, to bylo, já jsem tehdy na den jsme nějak jako utekli v podstatě, jsme šli někam do nějaký vesnice, tam nás zavřeli, chytla nás tam taková nějaká lokální stráž, tam nás zavřeli do nějakého chlíba nebo něco takového a tam děti měli hroznou legraci z toho, že nám skrmili, že jsme byli ochotní jíst syrový bramborový šlupky. Tak to si jim připadalo hrozně legrační, tak nám dávali syrový bramborový šlupky, aby jsme to žrali. No a
to byly jaký děti? To byly
německý děti, v Sudetech. No a pak nás předali zase těm SS-ákům a ty nás prostě seřadili a vodili nás a jen tak, jak si, bez velkého cíle, protože se ty fronty se furt zužovaly. A ze začátku jsme spali venku, a to mi právě to v Krušných horách, to mi omrzly nohy. A potom to začali organizovat trochu lepší, jsme spali v nějakých stodolách a dokonce nám sehnali, že jsme dostali na večer trochu nějakého jídla, nějaké polívky. Ale to už bylo, já jsem byl úplně vyčerpaný a tak už mi to bylo úplně všechno jedno. A to právě, říkám ty přesný data, nemám tušení, ale prostě jednou právě ten Švenk, Karel Švenk, už nemohl dál, zůstal tam zahrabaný v seně a oni ho našli a asi ho zastřelili, protože už jsem nikdy o něj neslyšel. A my jsme šli dál a já jsem byl čím dál tím vyčerpanější a pak se mi udělali nějaký. Měl jsem takový hlad, že jednou se stalo, že jsme spali v nějaký takový stodole nebo co a s náma byl otec a syn, nějaký inženýr, myslím, Štern se jmenoval se synem a oni oba zemřeli stejnou noc. Prostě ráno byli mrtví, prostě zemřeli jen tak nic s tím a nechali tam pár brambor, no tak jsem samozřejmě brambory sebral a snědl. Jo, a mě se udělal takový nějaký hrozný boule, ne, takový puchejře, takový vodnatý puchejře jsem měl a prostě jednoho dne jsem už řekl, že mi to jedno a zůstal jsem ležet a dělal jsem jako, že jsem mrtvý a oni se mi koukli, nejdřív věřili, že jsem, pak mi nalili vodu do nosu a to jsem jako zareagoval, tak mě ku podivu nezastřelili, co jsem čekal, že mi zastřelili, bylo mi to úplně jedno už. A naložili prostě několik lidí, kteří už nemohli jít, tak naložili na nějakou káru, nějaký vesnický vůz a tahali to sebou s těma, co ještě mohli chodit. A to bylo posledních pár dní války. No a pak jednoho dne prostě zmizeli Němci a my jsme zůstali ležet takhle uprostřed nějaký louky nebo pole. No a viděli jsme vesnici nedaleko, ale neměli jsme že energii tam dojít, tak jsme vlezli, tam byl stoh, tak jsme vlezli do stohu, přespali tam a ráno ten, který na tom byl nejlíp, tak ten došel do vesnice a potom pro nás přijela revoluční garda s nějakým takovým otevřeným vozem a odvezli nás do té vesnice, tam nás uložili do nějakého pokoje, byli jsme čtyři, jsme tam byli, právě Sísland, Cajlajs, ten Jenda Sander a já a to jsme byly tam čtyři postele, každá v jednom rohu. Uprostřed kýbl od marmelády, protože jsme všichni hrozně průjem. No a pak nám lidi vozili jídlo a tak. A bylo to legrační, protože nějak se to říká, že mám jít lehký jídlo, tak nám přinesli nějaký jako kuvecí, ale taky nějaký všechno možný jídlo. Tak samozřejmě jsme jedli cokoliv jsme mohli. No a měli jsme průjem, bylo nám zlé, ale hlavně jsme. A pak nás pár dní na to odvezli do Žadce, do nemocnice.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vzpomíná v rozhovoru pro příběhy 20. století Jan Roček, tehdy Jan Robiček. Nakonec jako zázrakem holokaust přežil. Za několik měsíců se dostal do Prahy, setkal se s přítelem Arnoštem Reiserem a s Evou Porgesovou, která také přežila s maminkou a také prošla Osvětimí. Teprve po návratu se Jan dozvěděl, co se stalo s jeho rodinou. Své německé jméno Robiček si změnil na Roček a Eva se stala Evou Trojanovou. Roku 1947 se vzali. Oba studovali, Jan Roček od roku 1953 pracoval v Ústavu organické chemie a biochemie při Československé akademii věd. Narodili se jim synové Martin a Tomáš. Jan a Eva Ročkovi inklinovali, jak vzpomínají, doleva, ale nikdy nebyli komunisté. Nebyli jsme v zásadě proti znárodnění bank a velkých podniků, pokud by to bylo provedeno jako v Anglii demokratickým způsobem, vzpomíná Jan. Zamlouvala se mi koncepce bezplatného školství a zdravotní péče. Byli jsme ale vždycky přesvědčení demokraté a s taktikou komunistů jsme naprosto nemohli souhlasit. Zvláště nás pobouřilo, jak nehorázně rozdmíchávali třídní nenávist a závist a jak nehorázně lhali. V okamžiku, kdy komunisté uzurpovali moc naprosto nedemokratickým způsobem, ztratili veškerý zbytek sympatií, které jsme snad pro někdy měli. Konec citátu z Janových písemných vzpomínek. Jan a Eva nechtěli v komunistickém Československu zůstat, ale trvalo ještě mnoho let, než se jim podařilo najít cestu na svobodu. V roce 1959 se Jan dozvěděl, že existuje naděje na útěk z východního Německa. Bylo totiž možné nastoupit na trajekt, který plul ke švédským či dánským břehům a absolvovat plavbu. Cestující ze sovětského bloku ovšem v přístavu nesměli vystoupit. Ročkovi odjížděli s plánem na útěk ještě s další rodinou, s Reiserovými. Ale protože se věc ukázala jako velmi komplikovaná, rodiny se v Německu krátce rozdělily. Dne 24. července 1960 tedy na loď nastupovali pouze Ročkovi. Eva, Jan, jejich obě malé děti, Martin a Tomáš, a také Evina matka, Anna Marie Trojanová, dopluli na východoněmecké lodi k dánskému přístavu Gezer.
No tak jsme sebrali 5 lístků, běželi na loď, byli jsme poslední, co se tam dostali prakticky, protože byli vždycky prodaných víc lístků, než bylo míst. No a teď Eva seděla s babičkou, teda se svou matkou, a furt jí přemlouvala, aby s náma skočila, a furt se nemohla rozhodnout. A já jsem mezi tím chodil s dětma po lodi a tak jsme to prohlíželi všechno a tak jsem chtěl klukům koupit čokoládu a Martin řekl, ale ani ne, podívej se, kdyby se loď potopila, my jsme museli skočit, tak by se ta čokoláda rozmočila. To je strašně divný. A tak jsme nekoupili čokoládu, no a když to přistálo, tak lidi vycházeli ven na jednu stranu a my jsme běželi na tu, tak dole na druhou stranu, to bylo tak vzadu úplně. No a Eva říkala, já nemůžu skočit, musíš mě tam strčit. Tak vylezla na zábradlí s Martinem a já jsem jim strčil, ona spadla do vody, já jsem vzal Tomáše, skočil jsem do vody. No a Eva byla chytrá a ta plavala jen okolo lodi a tam byl nějaký, tam byli lidi, to bylo neděle odpoledne, bylo spousta lidí, se tam koukalo. Tam byl nějaký člověk a říkala, můj popa podá, kouká, ona říká anglicky, are you Danish? Jste Dan? Říkal, jo, jsem. Ale Eva byla trochu komedie. Říkal, jste si jistý, že jste Dan? A když je Danish? Říkal, jo. Tak podala kluka, pak jí pomohli nějak vylezt ven. Nějak. A mezi tím já jsem plaval, já jsem viděl nějaký schody do vody a šel, plaval jsem napříč přístavu s Tomášem. Plaval jsem na znak. Jeho jsem držel jednu ruku a měl jsem jednu ruku a nohy na plavání teda a ztratil jsem brýle. No a taky jsem neviděl moc, když jsem plaval na znak, tak to jsem ztratil nějak ty schodě. Plaval jsem takhle směrem, tam byla nějaká taková trámový, já nevím, co to bylo. No a mezi tím oni spustili takový gumový člun s dvěma a dva námořníci mě honili, ale dojeli jsme k tam k tomu, ke konci toho, současně a já jsem byl úplně vyčerpaný a myslím, že už mě potáhnou zpátky. Vlastně jsem měl ruku na tom záchranném na tom jejich člunu. A tam byl nějaký člověk, který tam mě volal německy, ať mu dám kluka. No já jsem sice pomluvil německy a tohle byli uniformovaní námořníci, no tak jsem mu ho dal, Tomáše, a já si myslím, že mě potáhnou zpátky a načež jeden z nich povídá, a to tak hamačo, nechceme machnout, tady se nedá nic dělat. A nechali mě být, no a pak já jsem tam vylez. Oni mě vzali na takovou nějakou strážnici, nějaký pohraniční stráže nebo něco takového, těch celníků.
Všichni, já se jenka nerozuměl, oni, ty námořníci, to byly z té lodi.
To byly z té lodi.
A přijeli jako v tom člunu.
A měli mě jako měli mě vzít zpátky.
A vzali vám syna?
Ne, nevzali, ne. To syna, to by tam byl někdo ve vodě, no. A ten volal, ať mu dal syna. A já jsem mu ho podal.
Jo, takhle, jasně, jasně.
A pak se ukázal, to byl nějaký kovář, který byl tam do vody.
No a co ty v tom člunu? Ty...
No, oni prostě, pak se, oni se prostě vrátili, oni mě nechali být a vrátili se. A já jsem pak byl zven. Nebo mi pomáhli, to už se nepamatuju, jak to bylo. A mezi tím babička, který byl 1,60, si zhusla boty a skočila taky do vody. Ona neuměla moc plavat, ale byla tlustá, vznášela se. No, trošku uměla plavat, ale moc ne. A po ní hodili záchranný člun a pak jí, záchranný pás, takovej ten, a pak ji vytáhli. No a já jsem byl, ale na tý, já mě vzali na tu celnici, a tam jsem byl hysterický, protože jsem nevěděl, jestli se to Evě podařilo. A tak jsem říkal, že musí zadržet loď a tak. No a pak přijel za chvíli takový ten Volkswagen minibus, takový, a v tom byla teda celá Eva, Martin a babička. A odvezli mě do nás do nějaké nemocnice blízko. Tam nás ještě vykoupali po jistotu a zabili nás do dek, nic jiného neměli pro nás. No a pak nás odvezli do Kodaně.
Nutno dodat, že druhý den se útěk stejným způsobem podařil i přátelům Ročkových, rodině Arnošta Reisera. Ročkovi se s pomocí Mezinárodního výboru pro uprchlíky dostali přes Velkou Británii do Spojených států amerických, kde oba pokračovali jako chemici v akademické kariéře. Usadili se v Chicagu. Eva před několika lety zemřela, Jan Roček, pokud mu to čas a zdraví dovolí, zajíždí občas na návštěvu České republiky. Rozhovor jsme konec konců natáčeli v prosinci v Praze. A to je konec dnešních příběhů 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí Adam Drda a jen ještě řeknu, že útěk rodiny Ročkovy a útěk rodiny Reiserovy z Československa pojednáme velmi brzy v jednom z dalších našich pořadů.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnohahodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Pavel Miller, Eva Kabelková a advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková a Schlauf a firma Analogia.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 3 jedničky. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.